Ben, isto que escoitamos é o son dun chifre, un dos instrumentos musicais galegos que podemos atopar na guía didáctica de instrumentos galegos, a nova proposta de Ouvirmos. Trátase dun libro CD que, como o seu propio nome indica, nos ensina todo o que hai que saber dos principais instrumentos musicais da nosa terra. Unha obra de Moisés Quintas, a quen coñecemos por ser o fundador de Trasmundi. De feito, falábamos con el cara a finais do pasado ano polo novo disco da banda en tempos que se foron. E agora cheganos este novo proxecto que ten moito que ver coa súa profesión de docente de educación musical. Así que por él imoslle preguntar ao propio Moisés Quintas. Moisés, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Moisés, guía didáctica dos instrumentos galegos. O nome, a verdade que ben claro, de cantos instrumentos nos falas nesta obra e ponnos tamén algún exemplo.
Pois, os instrumentos son aproximadamente como 40, non? Despois hai unhos máis representativos como a gaita, zanfona, pandeireta, pandeira, pandeiro. E despois, bueno, tamén hai un despezado, digamos, deles, de algúns, polo menos. Entonces, pois, falase das partes da gaita, das partes da zanfona, e tamén hai un audio de cada unha desas partes, non?
E que claro, por exemplo, agora comezábamos, e de feito escoitámolo aínda de fondo, pois comezábamos co chifre, que o mellor moitos poden pensar que non é un instrumento, non? Claro, depende un pouco mellor da concepción de instrumento.
Sí, bueno, claro, habría que primeiro partido que entendemos por instrumento de música, non? Eu parto da base, bueno, eu é outro moito musicólogo, uh-huh, non? De que, bueno, podemos definir un instrumento algo que en principio non é un instrumento como tal, pero si sí se destina a un fin musical nun momento dado, non? Então, por exemplo, cando se fala dunha tixola, cando falamos dunhas cunchas de vieira, en si sí non son instrumentos, pero cando as empregamos para acompañar unha cantiga, pois entonces si sí se pasan a ser un instrumento.
Ben, polo tanto, uns 40 instrumentos, uns probablemente, como dicías ti, pois moito máis coñecidos, como é o caso da gaita, algún outro menos, para iso é unha guía didáctica. Tamén nos apuntabas ti que de algún xeito os despedazas un pouquiño. Que tipo de información sobre cada un os achegas nesta obra?
Pois, bueno, falo un pouco da súa etimoloxía, un pouco da orixe, non, de como foron evolucionando tamén, non? Porque moitos instrumentos dos que temos aquí tamén hai nos en outros sitios de España e do mundo incluso, non? Uh-huh. Pero bueno, en cada sitio van collendo unhas peculiaridades e eu ás veces, pois bueno, céntrome nas propias de aquí nosas, non? Por exemplo, o mesmo chifre de afiador está moi estendido por moitos sitios tamén, xa que falábamos del, non?
Uh-huh.
E bueno, un instrumento, o chifre de afiador era como se anunciaban antiguamente os afiadores, fai música, non? É dicir, podese tocar pezas con el. De feito, eles teñan un gran dominio de andar sempre anunciándose con el cando chegaban aos povos e ás vilas, pois podían tocar muñeiras. Imagínome que os habría máis e menos, máis e outros menos hábiles, non? Pero sí, sí. Un instrumento co chifre en concreto podese tocar pezas.
Desde logo, unha alternativa mellor ao pitido do coche.
Bastante mellor.
Moito máis gratificante, non?
Sí, sí, no, incluso aínda se escoita, non? O que pasa que, bueno, ás veces agora o mellor xa son chifres feitos de plástico, ás veces comprados por aí en alguna tenda así xa destas un pouco destos en serie, pero aínda se escoita por zonas, por Vigo, ás veces entre os pitidos dos coches aínda se escoita por aí un chifre de afiador, sí.
Ui, perdón, creo que ti fas unha clasificación, non?
Sí, claro, un pouco para organizar o que é o libro en sí, non? Para que a xente tamén teña unha noción un pouco clara do que vou a falar, pois ao principio fago unha clasificación dos instrumentos, pois atendendo un pouco ao elemento que orixina o son, non? Entón, clasifico en aerófonos, que son os que se soplan, outros que teñen cordas, como violín ou a zanfona, que son cordófonos, outros que son de percusión, non? Que teñen membrana, que son membranófonos, e logo hai outros que se tamén de percusión, que se chaman idiófonos, dentro dos que están, pois, todos os outros de percusión que non teñen, digamos, pel, non?
Por lo tanto, podemos percibir esa clasificación, toda esa información que ti nos comentabas. E imagino que o feito pois de que fales de etimoloxía, perdón, de orixe, de evolución das diferentes partes, isto ten que levar previamente un arduo labor de documentación.
Home, sí, claro, e tamén se trata unha por aí, non, de primeiro investigar, non había moito feito hasta fai pouco. Precisamente isto nace un pouco con esa intención, non, de darlos a coñecer, de que sexa un material didáctico, por aí surxiu a idea. Para iso, pues, bueno, algunhas cousas que xa sabía, e outras evidentemente tuven que documentarme, contrastar información e logo tratar tamén de sobre todo de que sea algo que sexa entendible, non, cara ao público, porque a veces os músicos ou xente que nos dedicamos a unha profesión en concreto, pensamos que todos saben do que nos sabemos, e non. Entonces a veces tamén hai un pouco que, sin caer pesados, pero explicar as cousas un pouco, non?
Claro,
que se trataba.
Eses termos, por exemplo, que citabas antes, aerófonos, cordófonos, se só nos falas así nese tipo de termos, podemos pensar que o mellor é unha publicación moi especializada, pero ni moito menos trátase de achegar estes instrumentos ao público en xeral. Falabas agora un pouquiño de como te documentaches, a que tipo de fontes recorriches? Pois a xente, a libros, a publicacións, a que?
Home, eu son músico, estudiei música e, bueno, moitas cousas, pois, simplemente as escribín do que eu levo estudiado, non? Levo moitos anos traballando en isto, entonces moitas cousas non tuve xa nin que documentarme. Pero logo, pois, en algunha cousa, pois, bueno, pois, tratas de investigar un pouco. Por exemplo, hai cousas, instrumentos que non son tan comuns ou que a xente non coñece tanto, a zanfona, as partes da zanfona, como sona, e logo tratas un pouco de ser meticuloso en cuanto a terminoloxía tamén empregada, non? E bueno, todo isto non había moito. Eu empecé a facer este traballo no ano 2003, non? E daquela, pois, tampouco había moito donde, feito aquí en Galicia, polo menos donde documentarse. Si hai libros, por exemplo, a gaita, en cualquier dicionario se define unha gaita, non, ou incluso unha zanfona, non, pero un chifre de afiador ou unhas cunchas empregadas con un fin musical, pois xa non é tan doado, non?
Ben, non sei se tamén, Moisés, podes sorprendernos o que evolucionaron os instrumentos ou se adoitan mantarse bastante similares á súa orixe.
Bueno, home, os instrumentos sempre cambian, como se dicía antes, non, en función das zonas, pois a mesma gaita que coñecemos aquí ten uns elementos que coinciden con outra gaita de outros sitios do mundo, pero bueno, en cada sitio evolucionan dun xeito. Quen di a gaita, pois di a mesma zanfona ou as frautas, non? Tamén eso vai un pouco en función da música que se fai en cada sitio. Entonces, bueno, pois o instrumento, en función das pezas que se tocan, as tonalidades que se tocan, pois vanse adaptando un pouco a cada terreo, a cada pobo, non? E a xente vai nos facendo os instrumentos, non é que se sean dun sitio en concreto, sino que son de moitos sitios e en cada sitio adaptanse a esa xente, ou a xente adaptaos, non?
Ben, e para que toda esta información nos quede ben clara na nosa cabeza, tamén imos a topar un bo número de fotografías, como escoitábamos ao comezo, tamén audios de como soa cada un deses instrumentos, así que unha obra ben completa, por lo menos no que se refire pois o libro e tamén o CD, porque ademais dos audios temos unha pista interactiva. Non sei se me podes comentar un pouquiño todo isto que achega a obra a maiores.
Sí, claro, digamos que o que a edición en sí consta de un libro onde están as fotos dos instrumentos e unha descripción de cada instrumento, non? Seguindo un pouco a orixen e evolución, como falábamos. E logo está un CD de audio cunha pista interactiva. Entón o CD de audio son 40 pistas que acompañan a cada un dos instrumentos. Están gravados 40 instrumentos no orden do libro, claro. E logo, dentro do mismo CD, hai unha pista interactiva en formato web donde o mismo contido do libro o podemos atopar tamén en ese formato web. Logo, no formato web, pois, é donde se engade, pois, unha serie de ligazóns, pois, outras páxinas en internet, páxinas interesantes en cuanto a música, educación, relacionadas coa música, claro. Tamén poño unha ligazón, fago un inventario dos artesáns galegos, dos constructores, non? E poño unha ligazón a súas páxinas web, pois que a teñen, claro, correos electrónicos, teléfonos. Tamén dentro dese apartado da pista interactiva, pois hai un pequeno obradoiro, pois de construcción de instrumentos sinxela, non? Porque, bueno, eu sou un mestre, traballo nun colexo, e parte do traballo está un pouco enfocado con esa finalidade, non? De coller o CD, hoxe nos colexos están todos dotados, pois, bueno, de ordenadores, cañóns, non? Entonces, como a forma de traballar eu, sobre todo, como creo que é moi útil de traballar a nivel docente, é, pois, proyectando co cañón, non? O que a páxina web, explicando un pouco aos nenos sobre o que é cada instrumento, e claro, dentro do que é a pista interactiva, ao lado da foto do instrumento, pois hai tamén un ligazón de audio donde podemos escoitar cada instrumento, non?
Falando diso, pois das clases, né, por exemplo, de música, creo que orientas, non, esta guía didáctica de instrumentos galegos precisamente aos centros escolares, non, como material para que usen os mestres como a ti.
Sí, bueno, tamén, non é un obxectivo único ese, non? O meu obxectivo era un pouco dar a coñecer os instrumentos pois a calquera que se queira chegar a eles, xa máis ou menos profesionais, non? Pero tamén a un aficionado que teña curiosidade, pois que se colla o libro, que se vexa en que consiste cada instrumento, non? Que poida ler un pouco, pois, o que che decía. E logo, claro, eu, parte deste traballo nace un pouco como unha necesidade miña de xuntar, pois, estes instrumentos e ilos traballando na aula, non? Entón, un pouco por aí surxiu a idea de facer o traballo, non? Que posteriormente foi a publicación, pero bueno, isto foi feito no 2003, nunha licencia de estudios concedida por a Consellería de Educación, estuve en 4 meses un pouco centrado no que era o traballo, non?
Ti, polo tanto, tamén supoño que xa adoitabas a chegar este tipo de información entón aos teus alumnos.
Claro, sí. Eu levo xa moitos anos traballando e, bueno, pois non había así material. Sobre todo, coller e dicir, bueno, isto trátase desto, non? Entón, colles o disco e aquí teño todo o material, non? Para ter, digamos, unha recompilación de material para ir traballando. Eso foi un pouco a orixe, non? E, bueno, en principio naceu con ese obxectivo e logo, pouco a pouco, pois foise ampliando hasta que chegou a editorial Ouvirmos e decidiu editalo.
Por lo tanto, imagino cunha proposta, cun obxectivo que por unha banda ensinar, pero por outra banda non podemos esquecernos de que este tipo de publicacións nos permiten tamén de algún xeito preservar o noso patrimonio.
Sí, preservalo. E logo hoxe tamén tratei de darlle un enfoque coas novas tecnoloxías. Os nenos son moi amigos de coller o ordenador e porse a xogar co ordenador, non? Entón, unha das ventaxas, unha da forma de traballar isto é que o neno colle o ordenador, metes o CD no ordenador e salta xa a páxina web e o neno pode moverse por o que é a páxina web, estar vendo as fotos, escoitando, e material este para traballar así de forma interactiva na aula ou sin ser na aula, cada neno no seu ordenador, pois aí estábamos un pouco escasos aínda, non? Bueno, máis ben moi escasos.
Por certo, que o mestre artesán Antón Corral asina o prólogo desta obra, fala de legado de coñecementos históricos e actuais, a piques de desaparecer sobre os instrumentos populares e tradicionais galegos, e ti que estás plenamente metido neste mundo da música tradicional, realmente crees, Moisés, que está en risco o noso patrimonio musical, o seu coñecemento, a súa transmisión?
Bueno, home, eu, Antón, isto escribíronse fai uns anos, non? Porque o libro, se che digo, que leva uns anos aí estando aí un pouco parado e cocéndose. Desde logo, non se coñece todo o que se debera coñecer. Non sei se me explico moito. Pero nas aulas non se coñece todo o que se debera coñecer. E a xente maior, hai xente que lle gusta a música e que está un pouco metida no folclore e tal, e si coñecen, ou mellor coñecen parte, non? Pero creo que con isto pode axudar a que acaben de coñecer un pouquiño máis, non? Sobre todo eso, xente que non coñece, que se achegue un pouco máis, e polo menos si peligra que perigue un pouco menos, non, o coñecemento do noso folclore. Non digo que este a punto de desaparecer, non. Pero, bueno, creo que non está traballado todo o que se debera traballar nas aulas igual que outras moitas cousas, non? Que agora non toca o tema, pero creo que non se dá a importancia que se debera a arte no colexo e dentro da arte, digamos plástica, digamos dramatización, dentro desas a música forma unha parte do que é artística, e a artística tampouco está moi valorada. Pensemos que hai dúas horas de religión a semana e de música hai unha.
Ben, pois importante tamén a reflexión. E Moisés, esta obra probablemente a moita xente lle faga pensar noutra relativamente recente, que son os instrumentos musicais na tradición galega, de Pablo Carpintero. Sí, dicías, sí, que a túa obviamente do 2003, probablemente fose polo tanto escrita antes. Non obstante, eu imagino que coñeces esta obra, non sei se se poden establecer realmente pois diferencias, se son obras bastante diferentes.
Non sei cual foi escrita antes, porque estas cousas non se escriben en dous días, nin en dous meses, nin en dous anos. Non sei que Pablo leva traballando moitos anos no tema, eu tamén. Outra cousa é que unha se publique un pouco antes que outra, non? Eso sí pasou así. Eu levo uns anos intentando publicarla hasta que coincidiu ahora. Eu creo que os traballos, pois, tratan sobre o mesmo, podense complementar perfectamente. O de Pablo é un traballo moi exhaustivo, moi específico, moi que profunda moito en todo, ten unha gran, hai unha gran, un gran esforzo feito aí, non? Pero bueno, eu busquei unha parte máis relacionada con o meu traballo, que é a didáctica, non? Tratar de polo máis asequible, digamos, o gran público, non, por decirlo así.
Por certo, que a obra de Carpintero tivo moitísimo éxito, moi boa acollida, e supoño que polo plantexamento da túa tamén agardas que sexa moi ben recibida.
Home, espero que sí. Espero que sí, non? Ojalá houbera moitos traballos neste sentido, porque a veces pensamos, ah, se fixo un, se fixo outro ou tal. Non, eu creo que cuantas máis cousas haxa, máis ten a xente donde escoller, e máis fontes de información, máis sitios onde poderte documentar, non? Por sorte, hasta que saíu de Pablo, non había moito donde poder mirar, non? Isto trata un pouco, pois, do mesmo, non? O meu, é un pouco o mesmo tema, que son os instrumentos, pero, bueno, cun toque un pouco, quizás, máis didáctico, non? E empregando, pois, dentro do que é o mismo libro, o mismo, digamos, formato, pois empregando tamén un pouco as novas tecnologías, misturando no mismo libro un CD con audio e unha pista interactiva que sexa todo, bueno, no mismo lote, digamos, non?
Ben, pois entón imos lembrar que xa podemos marcar esta guía didáctica de instrumentos galegos, un libro CD que vende publicar Ouvirmos, e do que ti, Moisés Quintas, esa autora. Así que, Moisés, moitísimas grazas por atendernos unha vez máis, e sobre todo moitísima sorte con este novo proxecto. Unha aperta.
Pois moitas gracias a ti, Eva, e nada, este outro momento, vale?
Ata a próxima. Ben falemos de obras ou ben falemos de Trasmundi. Unha aperta.
Pois, de calquera cousa. Moitas gracias, Eva.
Por certo, que desa guía tamén extraemos o son que estamos a escoitar agora, que é unha tropa.